Tocounos encrucillado, cruzamento de palabras coas súas definicións, moi centradiñas, María de Salvaterra e María de Meis, na primeira resposta, porque o único inconveniente desta modalidade do rite é que non se pode rectificar inda que sea de conta de que errou na primeira, vale? Empezamos en Salvaterra, María. María.
Sí.
Aloímos, con vosté de Salvaterra.
Vale.
Estas son as palabras coas que xogamos hoxe. A ver, agatuñar, apañar, desabir, disputar, alporizar, alumar, combinar e ramificar. Empezamos, María. Recoller ou coller unha cousa de onde estaba, particularmente do chan. Agatuñar, apañar, desabir, disputar, alporizar, alumar, combinar, ramificar.
Apañar.
Di apañar, María. Vostede que di, María de Meis?
Eu creo que tamén.
Cree que apañar e cree ben. Puntiño para as dúas. Empezamos xenial. Agora responde vostede a primeira, María de Meis. Facer que deixen de estar de acordo nas súas relacións ou que entren en discordia dúas ou máis persoas. Facer que deixen de estar de acordo nas súas relacións ou que entren en discordia dúas ou máis persoas. E xoga con estas palabras agora para escoller unha, María. Agatuñar, desabir, disputar, alporizar, alumar, combinar, ramificar.
Eu penso que é a segunda.
Desabir.
No.
Agatuñar, desabir, disputar, alporizar, alumar, combinar, ramificar.
Disputar.
Sí. Tacho e disputar, María.
Non sei certo, pero bueno, non teño outro.
Que tenas todas, menos apañar tenas todas. Voulle volver ler a definición, María. Facer que deixen de estar de acordo nas súas relacións ou que entren en discordia dúas ou máis persoas. Podes coller entre agatuñar, desabir, disputar, alporizar, alumar, combinar, ramificar.
Desabir.
Perfecto, tacho lle desabir. E a vostede, María de Salvaterra, que lle tacho?
Desabir tamén.
Claro que sí, moi ben. Temos dous puntiños. Estamos empatadas. Quenta agora para Salvaterra, en primeiro lugar, vaya. Dividirse e estenderse en ramas ou a modo de ramas que diversen en varias direccións. E ten para escoller, María de Salvaterra, agatuñar, disputar, alporizar, alumar, combinar, ramificar.
Ramificar.
Tachamos ramificar. E, no seu caso, María de Meis, que tachamos?
Eu creo que así tamén.
Creen ben. E seguen empatadas, están facendo pleno a todo momento, eh? Tres puntiños de tres preguntas. María de Meis. Xuntar cousas diversas de modo que resulte outra cousa distinta ou un composto. Tamén pode ser por dúas ou máis cousas en armonía. E ten que escoller entre agatuñar, disputar, alporizar, alumar, combinar.
Agatuñar.
Tachamos esta, María?
Sí.
Tachamos agatuñar. No caso de María de Meis. No seu caso, en Salvaterra, María, que tachamos?
Podesme volver a repetir, por favor?
Sí, claro que sí. Xuntar cousas diversas, sí. de modo que resulte outra cousa distinta ou un composto de todas. Uh-huh. Tamén pode ser por dúas ou máis cousas en armonía. E podes coller entre agatuñar, disputar, alporizar, alumar, combinar.
Combinar, eu penso que combinar.
Pensa que combinar e deixámolo aquí porque temos que facer